Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Danas sednica glavnog odbora Demokratske stranke. Lider demokrata Boris Tadić založio se za opšte stranačke izbore i najavio kandidaturu za mesto predsjednika partije. Beograd će nastaviti da radi na normalizaciji odnosa s Prištinom i drugim uslovima za početak pregovora o članstvu u EU, kaže potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić. U Jemenu desetine hiljada demonstranata traži pokretanje sudskog procesa protiv svrgnutog vođe Alija Abdullaha Saleha. Vreme danas uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti u oči glavnog odbora DS-a mnogo je pitanja. Hoće li stranka se reformisati ili cepati? Hoće li Tadić otići, biti smenjen ili ostati na čelu partije? Za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Srbijanka Turajlić.
Dakle, to je stranka koja je izgubila podršku svih onih koji su od 90. godine stajali uz nju. Ja mislim da bi to njih moralo mnogo dozbiljnije da zabrine nego što ih je zabrine. I prosto mi je nedopustivo ponižavajuće, skoro se lično osjećam uvrećeno, kad slušam i profesora Mićunovića i Tadića, naravno tih nekakvih 2% i samo 2% i ne 2%.
A čućete i predloge za GAF nedelje.
To me sad vi ovdje pitate. Što ste me pitali?
Potpuno neugledna ličnost, pazi.
Ne mogu da ga streljaju, ne mogu da ga šalju na robiju.
Što me postavljate uopšte pitanje?
Kako da ga pamtim?
Vi hoćete da imate fudbalski tim?
Zašto da muškarca ne mogu da imaju braćete miš?
To je ustanak.
Prvo na Twitteru.
Ja se izvinjavam duboko.
Ja putujem u New York.
Malo ste pobrkali lančić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se održava sednica glavnog odbora Demokratske stranke. Planirano je da predsjednik te partije, Boris Tadić, podnese izveštaj o radu stranke, a da potom počne zasedanje koje će biti zatvoreno za javnost. Demokrate će, kako se očekuje, na sednici glavnog odbora analizirati i izborne rezultate. A uoči današnjeg zasedanja, Boris Tadić je najavio da će tražiti održavanje izborne skupštine, dodavši da će se ponovo kandidovati za predsjednika partije.
Ako neko misli u Demokratskoj stranci, pa ga obaveštavam putem medija, da je potrebno od mene da traži skupštinu, ja u stvari tražim skupštinu od svih članova Demokratske stranke, naravno izbornu skupštinu, odnosno izbore u Demokratskoj stranci radi uspostavljanja punog legitimiteta. Morate da izađete na izbor, baveći se ovim poslom, morate da se borite, da preuzmete sve rizike na sebe. Jedan od njih je da budete predmet šikane u medijima, predmet lažnih laži i obmana, spekulacija. A drugi rizik jeste da izgubite na izborima, ali sad time čovjek živi. Uglavnom sam na izborima pobeđivao, ponekad sam samo gubio, pa vidjet ćemo kako će biti ovaj put, ja sam optimista.
Tadić je rekao i da je zamenik predsjednika DS-a Dragan Đilas osporio njegov autoritet na mestu lidera stranke i dodao da će sve što ima reći na današnjoj sednici, a uoči sednice potpredsjednica DS-a Jelena Trivan saopštila je da podnosi ostavku na tu funkciju. Potpredsjednik DS-a Bojan Pajtić rekao je da je Vojvođanski odbor stranke jednoglasno odlučio da zatraži da se 14. oktobra održi izborna skupština po delegatskom, a ne po neposrednom sistemu glasanja.
Mi nemamo razloga da osporavamo autoritet Borisa Tadića koji je predsjednik stranke. Kada budu raspisana izborna skupština, razgovarat ćemo i tome na koji način koga podržati na toj poziciji, ko po nama može na najbolji način da obavlja dužnost i predsjednika stranke i potpredsjednika stranke, regionalnih članova predsjedništva.
Juče je inače održana sednica užeg predsjedništva DS-a kao i sednice Beogradskog i Pokrajinskog odbora. Sednicom glavnog odbora Demokrata opširnije ćemo se baviti kroz nekoliko minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će Srbija nastojati da postane ravnopravan član evropske porodice, naroda, mirnim putem i dijalogom, pridržavajući se Ustava i u okviru svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta, saopštila je pres služba predsjednika, a potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubišić izjavila je da će Beograd nastaviti radi na normalizaciji odnosa s Prištinom, ali i na drugim uslovima neophodnima kako bi što brže dobila datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Grubišić je rekla da na evropskom putu Srbiju čekaju brojni izazovi, ali da će vlada uraditi sve kako bi Evropska komisija što pre preporučila Savetu da započne pregovore o članstvu sa Srbijom. Sin svrgnutog libijskog vođe Muamera Gaddafija El Sadi dobio je dozvolu da napusti Niger, potvrdio je njegov zastupnik Neil Kaufman. El Sadi je izbegao u Niger 2011. dok se rušio režim njegovog oca. Od tada se, prema Kaufmanovim rečima, nalazio u prividnom kućnom pritvoru. A desetine hiljada demonstranata okupilo se u prestonici Jemena i zahtevalo pokretanje sudskog procesa protiv svrgnutog dugogodišnjeg vođe Ali Abdullaha Saleha. Demonstrati su nosili banere s porukama suđenje dolazi. Saleh se s vlasti povukao prošlog februara posle pobune koja je trajala godinu dana. On je potpisao ugovor o predaji vlasti koji mu je u zamenu za ostavku garantovan imunitet od sudskog gonjenja. I na samom kraju vesti informacija da će skandal oko izbora srpskog kandidata za Oskara definitivno dobiti epilog na sudu. Iz advokatske kancelarije Sibinović stiglo je obaveštenje da je reditelj Goran Paskaljević tužio reditelja Srđana Dragojevića kao i filmskog kritičara Milana Vlajičića. Paskaljević je, kako se navodi, tužbu podneo na ime naknade zbog povrede časti i ugleda, te od Dragojevića traži milion, a od Vlajičića pola miliona dinara.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima, kao što smo najavili, vraćamo se sednici glavnog odbora Demokratske stranke, koja bi, kako je najavljeno, trebalo da počne u 13 časova. Dan u oči sednice, inače, bio je buran. Potpredsednica DS-a Jelena Trivan saopštila je da je podnela ostavku, dok je lider stranke Boris Tadić u intervju u Listu Danas rekao da je zamenik predsednika Demokrata Dragan Đilas osporio njegov autoritet na mestu predsednika partije i dodao da će sve što ima reći na današnjoj sednici. Tadić je u oči sednice također rekao da se zalaže za opšte stranačke izbore, najavio da će se ponovo kandidovati na mesto predsednika stranke i poručio da neće doprineti podeli DS-a.
Ja u svakom slučaju cepanju stranke doprineti neću jer sam je gradio još u vremenu kada ona nije postojala. Čekana sednica glavnog odbora i ja bi da demistifikujemo politiku, a pogotovo Demokratsku stranku ako hoćemo da uspostavimo demokratiju u Srbiji. Nema nikakvih tajnih planova i zavera. Imali smo normalno sednice predsjedništva, političkog savjeta, svih organa i tela stranke koje pripremaju jednu prirodnu sednicu glavnog odbora. Nakon toga će se odlučivati kojim pravcem će se birati rukovodstvo Demokratske stranke. Da li će to biti neposredni izbori, delegatska skupština. U svakom slučaju, potreba nam je novi legitimitet.
Rekao je Tadića, u oči glavnog odbora DS-a ostalo je mnogo otvorenih pitanja. Hoće li se stranka reformisati ili cepati, hoće li Tadić otići, biti smenjen ili ostati na čelu stranke, opširnije Ljudmila Cvetković.
Posle čitavog leta provedenog u letargiji izazvanoj gubitkom vlasti, demokrate će morati da se suoče jedni sa drugima, ali i svojim odlaskom u opoziciju. Izuzev nekolicine stranačkih funkcionera i dela javnosti koji su direktno upirali prstom u Borisa Tadića kao glavnog krivca ne samo za izborni rezultat, nego i za postizbornu dezorijentisanost, veći deo rukovodstva, ponajpre sam Tadić, zabijaju glavu u pesak, nespremni da se suoče sa stvarnošću. Profesorka Srbijanka Turajlić, jedna od zagovornica belih listića i oštra kritičarka rada DS-a, nada se da u samoj stranci ima snage za promene, ali je ipak zabrinjavaju poslednje izjave pojedinih demokrata.
Slušajući pre neki dan profesora Mićunovića, skoro da sam se i ozbiljno uplašila, pošto nekako vidim da i on misli da to treba sve da ostane tako kako jeste, a to je onda više nego zabrinjavajuće.
Tome možda ide u prilog i ostavka dan uoči glavnog odbora potpredsednice DS-a Jelene Trivan, inače vrlo bliske Tadićeve saradnice, u javnosti poznate kao nekoga ko je lansirao sporovanu tezu da Srbija 6. maja bira između onih koji će odvesti u rat i onih koji su za mir, što se demokratama prilično olupalo glavu. Podnoseći ostavku, ona kaže da se stvarni poraz DS-a nije dogodio na izborima, nego onda kada je DS počela da se bavi sobom. Druga struja u stranci, međutim, u kojoj su najglasniji gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i potpredsjednik vojvođanske vlade Goran Ješić, traži preispitivanje i utvrđivanje odgovornosti. Da je DS dužna da sedne i ozbiljno porazgovara zašto je izgubila izbore, smatra i profesorka Turajlić.
Ta priča kako su oni izgubili 2% ili 3%, kako je to samo ili ne znam šta, je prosto sramotna priča. Dakle, to je stranka koja je izgubila podršku svih onih koji su od 90. godine stajali uz nju. I ja mislim da bi to njih moralo mnogo dozbiljnije da zabrine nego što ih je zabrinulo. I prosto mi je nedopustivo ponižavajuće, skoro se lično osjećam uvređenom, kad slušam i profesora Mićunovića i Tadića, naravno tih nekakvih 2% i samo 2% i ne 2%.
Prvi test za lidera demokrata Borisa Tadića, koji je zbog gubitka predsjedničkih izbora bio ljut na svakoga osim na sebe i svoje okruženje, bit će glasanje o njegovom izveštaju o radu stranke na glavnom odboru. Već bi samo neprihvatanje tog izveštaja zaljuljalo Tadiću i posljednju fotelju koja mu je preostala, onu stranačku. Oni za koje Tadićeva odgovornost nije diskutabilna, dalja priča DS-a svodi se na izbor između njega i njegovog zamenika Dragana Đilasa, koji je makar jednom otvoreno bacio rukavicu Tadiću. Čak i pojedinci u stranci javno upozoravaju da ona neće biti pošteđena cepanja ukoliko ne dođe do suštinskih promjena, ali izgleda diskutabilno šta demokrate smatraju pod promjenama. Praznu priču o principima kao do sada ili radikalne rezove u smislu smenjivanja ljudi odgovornih ne samo za izborne rezultate, već i za političku samovolju u prethodne 4 godine, što je iritiralo dobar deo javnosti. Glavnu odgovornost za neprilike u kojima je DS nosi onaj koji je bio glavni u stranci, a to je Boris Tadić, kaže sociolog Dušan Bogdanović.
Ja mislim da bi bilo sasvim dovoljno, ali za to je već izgleda malo kasno, da je na vreme rekao, e, narode, ja sam kriv, ja sam odgovoran, koncentrisao sam u svojim rukama toliko puno vlasti, ja nisam znao šta da radim sa njom i to je dovelo do ovoga u čemu smo sada. Evo sad sam rešio da se promenimo, da zajednički radimo, da ovu partiju preporodimo, da je reformišemo, a on to nije uradio. Da je on na vreme rekao ja sam kriv, ajmo zajednički da menjamo stranku, verovatno se sada ne bi postavljalo pitanje njegovog opstanka političkog.
Boris Tadić se naprotiv nakon gubitka predsjedničkih izbora i izmicanja premijerske fotelje skoro isključuje iz političkog života. Nasuprot njemu, Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda i njegov zamenik, osokoljen izbornim rezultatom u Beogradu, javno je prozivao u prvi mah činilo se i samog Tadića, da ovo nije leto u kojem DS treba da budu u kupaćim gaćama, jer se baš tih dana pojavila Tadićeva fotografija u novinama sa plaže na Visu, da bi kasnije spustio loptu objašnjavajući da nije mislio ni na koga pojedinačno. Međutim, profesorka Srbijanka Turajlić, koja kaže da je Tadićev odlazak neophodan jer je glavni krivac za sve što se dogodilo DS-u, misli da je zapravo Đilas nametnut kao jedina alternativa, da bi se pokazalo da i nema alternative Tadiću.
Ja moram da vam kažem da ja zaista sam duboko ubeđen da ta stranka ima i druge alternative. Se mislim da je Đilas dobar gradski menadžer, ja njega stvarno ne vidim kao političara i ne vidim zašto. On je nametnut kao alternativa, ja čak mislim da je to spinovanje. Da bi mi svi konstatovali da on baš i nije političan i tako dalje, pa da bi onda ispalo da nema alternativa. Ako jedna stranka koja pretende da bude najozbiljnija građanska demokratska na kojoj zemlji nema više od 2 čoveka koja mogu da vode, pa ih su, onda vam kažem s tom strankom nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za GAF nedelje koje je priredio Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi GAF emitovan u septembru izabrali ste epizode iz posljednje misije izvestioca Evropskog parlamenta pod naslovom 359 puta kacin, bije to
predlog broj 3.
359.
Reketiranje je jako težak termin. Kada ste ga izneli pred našim predstavnicima vlasti, kakav ste odgovor dobili?
Meni ne treba taj odgovor.
Znam više primjera od gospodina Kacina.
Srpska posla znači sistemska korupcija.
Malo snizite to.
I mislim da nema političara u ovoj zemlji koji ne bi to priznao.
Samo sam alergičan na to.
Ovih vrelih avgustovskih dana nam ništa tako dobro ne uspeva kao ambrozija.
Neko stalno dolazi u Beograd sa nekim takvim stavom.
stavom da nam deli lekcije.
359.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 31. augusta do 1. septembra.
Predlog broj 1.
U nekom ćošku od nacionalnog servisa, još od onog dana u kom zgrada iste firme bi poharana i popaljena, a veliki šef svrgnut, a tome ima 12 godina, činio je sve da neprimetan ostane. Ako bi ga neko uočio, on bi mu osmehom odgovorio i čekao svoj trenutak.
Čekaj me, ja ću sigurno doći.
Dragan Kolarević, nesuđena zvezda RTS-a, na što podsjeća novinar Mihajlo Kovač.
Potpuno neugledna ličnost, pazi, kako da ga pamtim, po čemu?
Sve do pre neku nedelju kada bi izabran za pomoćnika ministra kulture. Tad svi videše šta je Draganče dok je skriven onom ćošetu samovao, sakupio i suče listu od 47 imena što su se usudili da nekada podrže Tadića ili Jovanovića. To su verovatno svi koje ikada na televiziji video, a samo to i gleda.
Po sobstvenom priznanju ne ide ni u pozorište, niti u bioskope.
Nema prosto živaca da sedi toliko koliko film traja, o predstavama da i ne govorimo. No pre nego što zaokružimo priču, pribeležimo da se ekspredsednik Boris Tadić strašno šokirao kada je čuo da Kolarević proziva one što su ga nekada sve verujući da će demokratija po njim da se primi podržali. I dok je on bio obuzet mislima šta li ga 8. septembra na glavnom odboru stranke čeka, umiri ga Dragoljub Mićunović porukom da za paniku nema razloga.
Ne mogu da ga streljaju, ne mogu da ga šalju na robiju.
Tad se Tadić ohrabri i mjesec dana po objavljivanju izuzetnog članka saopšti i zatraži Kolarevićevu smenu uz obrazloženje.
Sastavljanje spiskova nosilaca i izvršilaca pogubne antisrpske politike sa imenima i prezimenima istaknutih kulturnih poslenika skandalozan anticivilizacijski čin koji je u najstrašnijem obliku već viđen u istoriji u doba nacizma.
Kolareviću te reči baš prijaše. To bi bilo doba u kome bi se on savršeno snašao. Sve bi za jednu noć završio, a sutra niko ništa ne bi smeo ni da spomene.
To bi bilo gore nego za vreme okupacije i za vreme Nedića.
Ja da se jedan od imena sa spiska, dramaturg Jovan Ćirilov, ko da ne zna da bar pola nacije baš za rehabilitaciju Nedića navija. Sad ću preskočiti Kolarevićeve analize dometa pojedinih umetnika, ali ćemo izložiti njegove vrle misli o kulturnoj politici.
Postoji samo jedan lek, a to je ustanak. Ovde se misli na kulturni ustanak.
U svom pisanju on zavapi što se pare troše za krležine dane u Beogradu. Zar za njega koji je?
Izbačen iz Beograda pre Prvog svetskog rata kao austro-ugarski špijun.
Eto šta je između ostalo Kolarević otkrio njuškajući dok su ga godinama svi ćuškali, a on trpeo. A da tek čujete šta mu još zasmeta vezano za krležine dane.
Za to ima para, ali nema para da se oporavi krov muzeja automobila u Beogradu samo zato što je vlasnik zbirke starih automobila basnoslovne vrednosti i direktor muzeja član Srpske napredne stranke.
I kako su se stvari u Srbiji preko noći okrenule?
Je rečeni vlasnika automobila postao ministar kulture.
Kad se to zbi, Kolarević shvati da što se njega tiče, više ništa nije nemoguće. I believe I can fly. I dovikuju mu sa strane ne leti visoko.
Ne čudi me to u ministarstvu u kome ministar nije platio porez i ne znamo da li će i kad će.
Kako kaže poslanik Miljenko Dereta, osvrćući se na ministra Bratislava Petrovića, što je dojuče držao i poslastičarnicu, a danas je ministar kulture. Taj primjer uspeha ohrabri Kolarevića da još više krila raširi. A da ga smene, pre nego što veću štetu napravi neće, a i što bi, jer kažu, tekst je napisao pre nego što je u vlast ušao. I to je dakle udarni argument. Stoga Kolarević miran i spokojan, čeka i smeši se.
Predlog broj 2.
Dešava se tako da dok narod radi svoj posao, strefi ga nešto od čega može i srce da otkaže. Desilo se to i nama dok smo u petak na tenane spremali gaf nedelje koju upravo slušate. I taman dok smo se sa svom mogućom strašću prepustili priči o vrlom gospodinu Kolareviću, šta se desi? A iskreno posebno nije sijao ni dok je slo... Ne znam kako vi, ali kroz moju glavu prođe najprije da se zbiva zemljotres, zatim da se zgrada ruši iz nekog dela svesti dopreše uspomeni iz 99. Ali se u finalu smirih i shvatih to mora da je Kolarević počeo ustanak. Ali ništa od toga. To je sama avijacija Vojske Srbije oko 16 sati počela nalet iznad centra Beograda u sklopu priprema za učešće na promociji nove klase oficira koja će biti održana ispred Skupštine Srbije u subotu. Dakle, dok ovo slušate, spremite se jer će za koji sat još jače da tuče. Inače, nešto kasnije se vratio. A pošto je sve zbog promocije novih oficira, nije vam za džabe, srce poskočilo.
Predlog broj 3.
I tako smo se nadali da ove sedmice u GAF-u neće biti mesta za predsjednika vlade Srbije i ministra unutrašnjih poslova i lidera socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića, ali sam je tražio.
Nažalost, ja moram, sačekajte malo, nešto mi se priča baš.
Što me sad vi ovdje pitate? Što ste me pitali? Što me postavljate uopšte pitanje? Jel vi hoćete premijera koji neće da vam se javlja uopšte? Nikad. Vi hoćete premijera koji ne ide nigde, koji sedi u kancelariji? Vi hoćete premijera koji ne zna kako živi narod Srbije? Ja stvarno ne znam. Da kažem jednu stvar. Vi hoćete da imate...
Šta hoćemo da imamo?
Fudbalski tim koji neće da igra utakmicu.
Posle te briljantne metafore sledi još izuzetniji zaključak.
Malo ste pobrkali lončić.
Zato se koncentrišite, zadovoljite premijerovu potrebu da priča, ali promenite temu. Taman posla. Zadiremo intimu samo Dačićevog kolege Mrkonjića, što ćemo uz njegovo odobrenje učiniti u petom predlogu. Ovde da zabeležimo da je premijer presekao.
Pa mi ne treba da se heroišemo na primjeru fusnote i zvezdice.
Od tog časa fusnota prestade da opterećuje Srbiju, Kosovo i region. Otputovao je premijer u Brisel, gde okom nije trepnuo kada je predsjednik Evropskog parlamenta Schulz.
Po našem mišljenju, miroljubivi razvoj odnosa između Srbije i Kosova mora se na kraju završiti uzajamnim priznanjem.
Ok, bolje da opet menjamo temu, pa makar... Ma ne, pričat ćemo za kraj o korupciji. Bavio se premijer i slučajem Agrobanka. Na sva pitanja odgovara.
Nestalo 300 miliona ovamo, lekari 300 evra mita uzeti. Kako niste to videli, kakav je to previd?
Dakle, ako ne razumete, najbolje pita ga kolega. Kako ste, s obzirom da ste vodili policiju 4 godine, bili tako osjetljivi na sitni mito tipa 300 eura za lekare, a promakuše vam milioni iz Agrobanke?
Pa, ako bih vas ja samo podsjetio, policija je i ukazala na to.
Pa kad?
Policija je i ukazala. Pa znate šta, policija nije ulozi sada. Policija, vi morate da shvatite šta radi policija. Policija sankcioniše krivična dela koja nastaju.
Kad su nastala?
Ona su nastala, nisu nastala pre 5 godina, nego su u vreme dok je policija istraživala Metals banku, naišla je na tragove svega toga.
Predlog broj 4.
Ma nema ni mjesec dana kako se predsjednik Teniskog saveza Srbije sa smanjenim budžetom uputio ka Njujorku, a već se u zemlju vratio i predstavio nam svoj prvi uspeh.
Ja sam ja, Jeremija.
Na prvom kanalu javnog servisa otkrika koje je predsjednika Tomislava Tomu Nikolića uglavio da govori na Skupštini Ujedinjenih nacija odmah iza predsjednika Baracka Obame. Svaka čast za Vuka Jeremića.
Koji red dobijete je pitanje diplomatskih pregovora i lobiranja. Ove godine Srbija u tome bila uspješna i predsjednik Srbije će govoriti prvi.
Dakle, posle Baracka Obame,
to se do sada za našu zemlju još uvijek nije desilo. To u neku ruku pokazuje i kakvu vrstu ugleda nakon što smo uspjeli da dobijemo predsjedavanje Generalnom skupštinom naša zemlja ima u sistemu Ujedinjenih.
Ako se on zainati i Novak ima da sredi da govori svjetskoj organizaciji, a mnogo bi lakše bilo da je Nole predsjednik, pa da po logici stvari govori treći, što je po protokolu uvijek rezervisano za predsjednika države odakle dolazi predsjedavajući skupštine. A što je trenutno?
Jeremija.
Reklo bi se dakle da nije morao trošiti diplomatske vještine, jer bi Nikolić posle Obame svakako govorio, ali šta da radimo kad voli da se hvali. I neka mu je srećan put.
Ja putujem u New York početkom iduće nedelje.
Služio sam stari kadar.
Predlog broj 5.
Susreli se ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić i jedan od retkih gradonačelnika koji dolazi iz redova Demokratske stranke, a kog nova vlast ne bi da smenjuje, što je posebno zanimljivo, Dragan Đilas. I gleda Đilas Mrku pa ga pita, u čemu je tajna te svežine kojom ovaj 70-godišnjak zrači? Tad ministar odgovori da svi čuju. Čuju, ali slabo razumeju. Ministar veli, Ana Bekuta je dobro, ali sa Veljom se ne svađam. Harmonija, red i mir. Zanemarite obaveze, ignorišite pritisak javnosti. To je ono što Mrkonjića umiruje. It's oh so quiet. Upusti se dalje Milutin Mrkonjić u detalje, pa ispriča sve što ima, što Ani, što Velji. A pošto je ovo prvo zanimljivije, idemo najprije na probleme u odnosu sa ministrom za građevinarstvo i urbanizam Velimirom Ilićem.
Zašto da muškarce ne mogu da imaju po nekim pitanjima različite mišljenje? Mogu, naravno. A izgleda smo Velje i ja pravi muškarci, pa možemo nekako da se posveđamo.
Da ne bude propušteno, i Velja se ustaložio i pristao da se strpi dok se ne ispita trošenje sredstava u Fondu za kapitalne investicije.
Neka nadležni to pregledaju. Ako bude sve u redu, evo imate unapred moje izvinjenje. Ja se izvinjavam duboko ako je sve u redu.
Nemojte unapred, bit će vremena. Nas i onako nešto drugo zanima. Recite nam, ministre Mrkonjiću, to ste sigurno odlično razumete, kako stoje stvari na estradi.
Najveću uzbunu javnosti je napravila veza meni i gospođe Bekute. Ja sam s tim ponosan na to.
Iz najboljih namjera i prijateljski vas upozoravamo. Nikad se ne zna.
Predlog broj 6.
A ovom čovjeku muziku ne treba dodavati. Ništa ne shvatate, ali ako malo načuljite uši i razaberete te glasove, siguran sam da ćete prepoznati vokal predsjednika od RS, Milorada Dodika. To Dodik drži mikrofon u ruci i pod šatrom na veselju u Manjači peva zajedno sa Bajom Malink Ninđom. A Baja Malink Ninđa ima i neke druge pesme. M što je davno bilo, ima 20 godina, M bi Dodik zapevao i tu i sve druge što k Ninđu proslaviše. Zamislite ga sada kako u beloj košulji, raskopčenoj do pola, sa tragovima od znoja pod ponegde. Opuštenije nego na ovom snimku, dok mu mikrofon usne dodiruje svom snagom svoga glasa, ponet širinom opuštenih pluća, peva bajne hitove, vratit će se Vojvoda i Lonu također povratničku, vratit će se Novak sa Mino Bacača. U svakom slučaju, Dodik konačno u pravom društvu.
Predlog broj 7.
Dobra veza one što su se bez da ih i tigrasti komarac ugrizao našli u karantinu.
Neki mediji javili su da su stranke koje pokušavaju da formiraju novu većinu u Novom Sadu poslale odbornike u karantin u hotel na Fruškoj Gori. I to kako su naveli sve do nove sednice Skupštine grada.
Tad poče potraga. Takovala po Fruškoj Gori ni Hadžića nisu tražili.
Novinarske ekipe po šumama i gorama u potrazi za 40 odbornika koji su navodno u izolaciji u jednom fruškogorskom hotelu. Tamo, međutim, ni jedno poznato lice iz Novosadske skupštine.
U hotelu ne žele pred kamerama da komentarišu listu gostiju. Daleko od kamera potvrđuju da su odbornici juče bili na Fruškoj Gori i da su posle sastanka hotel napustili.
No na njihovu sreću dogovor je pao, imao kruglo 7 dana.
Potpis na sporazum stavljen je u prostorijama SPS, stranke koja se čekala kako bi Srpska napredna stranka imala većinu za promenu vlasti u Novom Sadu.
Pa da ne brojimo tu jednostavnu kombinaciju koja će vrlo skoro po svemu sudeći vlast u glavnom gradu, htedoh reći administrativnom centru, Vojvodine da preuzme.
Novi partneri za novu vlast su Srpska napredna stranka, SPS, Romska demokratska stranka, DSS, SPO. U koaliciju buduće i 5 odbornika sa liste Dveri i jedan iz stranke, nijedan od ponuđenih odgovora, koji su umeđu vremenu isključeni iz svojih partija.
Jednostavno da jednostavnije ne može biti. Još samo da predsjednica gradske skupštine Aleksandra Jerkovi zakaže tu sednicu, pa da počnemo. Ona izabra krajnje moderan način da to i učini.
Prvo na Twitteru.
Tako vam je sa novim generacijama, ne skidaju se sa interneta. Aleksandra Jerkov.
Ono što je važno, to je da se poštuje procedura.
Sednica je zakazana za 12. septembar. Dakle, sljedeći put kada se budemo čuli...
GAF nedelje.
A za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas sednica glavnog odbora Demokratske stranke, lider demokrata Boris Tadić založio se za opšte stranačke izbore i najavio kandidaturu na mesto predsjednika stranke. Beograd će nastaviti da radi na normalizaciji odnosa s Prištinom i drugim uslovima za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, kaže potpredsjednica vlade za eurointegracije Suzana Grubješić. U Jemenu desetine hiljada demonstranata traži pokretanje sudskog procesa protiv svrgnutog vođe Alija Abdullaha Saleha. Vreme danas u glavnom sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.